mfowabo kuhloniphe umzi wakho nabantu abakho phela.
Hey mina kade ngisebenza iova kunaso leso sithatha ongalela kanele.
Hloniphe umzi wakho nengane zakho. Baba, ake kulala abantwana. Ungakhanga umdakalini ngeyimoto. Kuhle kabi ukuhlonipha abantwana bami.
Shut up. Umzwami lo.
Baba. Baba ngiyazi ukuthi umzi wakho. Kodwa kuhle ukuhlonipha abantwana. Inamahlo.
Angeke ngikweshele. Izobe ngikweshele ebusungu nawe. Akushela ngaqedwe intombi. Manje ngifuna kwenza umthetho wa like ngiyazwa.
Washisa nje kodwa baba ngoba ngikhuluma isiZulu kuhle ukuhlonipha ingane.
Engathi khona ufunayo. Ungathi mangijahile. Ulo ngitshela into zakho. Kukhona kukukhathazile.
Ah, we bandla. Kodwa ngizobe ngikhathazwa yini baba, ngithi sigugile.
Kuyaza manje, khuluma nawe into yona.
Kodwa nginamahloni impela baba.
Khumula, khumula. Wala mangiqonda. Sangofuna ndi mini ndoda kufuna ukuthi ngicine umthetho wami.
Ngizoyehlisa le nto Musa babu donza kanje.
Yonke into ithengwa yimina. Ithengelwa yimina kusukelelwa kweni. Uyaphansi esicathulweni.
Ewu kodwa baba, umsindo wakho ney'ngane ngiyala sezizezalalela thina. Awuzothe kancane.
Webona ukuthi kuyasa. Wena ikhona indawo osunayo.
Uhlale kulunga njalo baba ingane mayilela ngise ngakhulumisa nawe uyakhumbula.
Hloniphe umzi wakho nengane zakho.